театрах города.
Кала театрларында.
Концертная деятельность.
Концерттік қызмет.
Первая постановка.
Алғашқы қойылым.
Народный артист.
Халық әртісі.
Кукольный театр.
Қуыршақ театры.
Театральное искусство.
Театр өнері.
Театральные деятели.
Театр қайраткерлері.
На сцене казахского театра.
Казах театры сахнасында.
Сценические представления.
Сахналық көрсетілімдер.
Профессиональные режиссеры.
Кәсіби режиссерлер.
Высокая оценка зрителей.
Көрермендердің жоғары бағасы.
Декорация сцены.
Сахнаның безендірілуі.
Для детей и юношества.
Балалар мен жасөспірімдерге арналған.
Как нам провести сегодняшний вечер?
Бүгінгі кешті қалай өткізсек екен?
В какой театр вы посоветовали бы пойти?
Сіз қай театрға баруға кеңес бересіз?
Я хотел бы посмотреть.
Мен көрсем деймін.
Хорошую комедию.
Жақсы комедия.
Веселый водевиль.
Көңілді водевиль.
Балет.
Балет.
Мне хотелось бы послушать оперу, оперетту.
Менің опера, оперетта тыңдағым келеді.
Что сегодня идет в академическом театре драмы?
Бүгін академиялық драма театрында қандай қойылым жүріп жатыр?
Мюзикл «Цыганская серенада».
Цыган серенадасы мюзикла.
В кассе есть билеты?
Кассада билет бар ма?
Все билеты проданы.
Барлық билет сатылып кетіпті.
У вас есть два билета на сегодняшний спектакль?
Сізде бүгінгі спектакльге екі билет табылмай ма?
Дайте мне билет.
Маған билет беріңізші.
На мюзикл «Цыганская серенада».
Цыган серенадасы мюзикліне.
На вечерний спектакль.
Кешкі спектакльге.
В партер, ряд пятый.
Партердің бесінші қатарына.
В ложу.
Ложаға.
На балкон.
Балконға.
У кого есть лишний билет?
Кімде артық билет бар?
У вас нет лишнего билета?
Сізде артық билет жоқ па?
Кто играет главную роль?
Басты рөлде кім ойнайды?
Нам очень понравился этот спектакль.
Бізге бұл спектакль қатты ұнады.
Сколько времени продлится антракт?
Үзіліс қанша уақытқа созылады?
Вам понравился спектакль?
Сізге спектакль ұнады ма?
Мне понравилось, не понравилась игра артистов.
Маған әртістердің ойыны өте ұнады, ұнамады.
Мне понравились декорации.
Маған декорация ұнады.
Сегодня спектакль отменяется.
Бүгін спектакль болмайды екен.
Спектакль переносится на завтра.
Спектакль ертеңге ауыстырылды.
Вы слушали оперу «Биржан и Сара»?
«Биржан мен Сара» операсын тыңдап бедіңіз?
Нет, а кто постановщик оперы?
Жоқ, операны қоюшығым.
Народный артист СССР, лауреат государственных премий «Халык Кахарманы» Мамбетов, дирижер Мухиддинов.
КСРО «Халык Артисы» мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты «Халык Кахарманы» Мамбетов, дирижер Мухиддинов.
Сколько действий в этом спектакле?
Бұл спектакльде қанша бөлім бар?
Где я могу взять бинокль на прокат?
дүрбіні жалға қайдан алуға болады?
Пойдемте в фойе.
Фойеге шығайық.
Какие пройдут на этой неделе? Спектакли, концерты, представления.
Осы аптада қандай спектакль, концерттер, қойылымдар бар?
Какую оперу вы посоветуете нам послушать?
Сіз қандай операны тыңдауға кеңес бересіз?
Я бы посоветовала послушать оперу «Абай». Легендарная опера «Абай» является визитной карточкой театра.
Мен «Абай» операсын тыңдауға кеңес берер едім. Атақты «Абай» операсы театрдың визит карточкасы деуге болады.
Кто играет ведущую роль?
Басты рөлде ойнайтын кім екен?
Партию «Ажар» исполняет Майра Мухаметқызы, народная артистка Республики Казахстан. Абая Шахимардан Абилов, заслуженный артист Республики Казахстан.
Ажар партиясын Казахстан Республикасының халық әртісі Майра Мухаметқызы, Абайды Казахстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Шахимардан Абилов ойнайды.
Я получил большое удовольствие от этой пьесы.
Мен осы пьесадан шын мәнде үлкен ләззат алдым.
Весь состав исполнителей был хорошо подобран.
Орындаушылар құрамыда жақсы таңдалған екен.
Это было великолепно.
Өте тамаша болдым.